Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар.
Қайырлы күн.
Жаннұр сіңілім, сен бүгін қысқа ғана амандассың ғой. Әлде мейрамдардан әлі есіңді жия алмай жатырсың ба?
Жоқ, бәрі жақсы, Райхан апке. Жай, бүгінгі Алматының ауа райы әсер еткен шығар.
Я, сонда ауа райына не бопты?
Енді Алматыда таң атпастан жаңбыр жауды.
Енді жаңбыр жауса, сен осылай қысқа ғана амандасасың ба?
Туф.
Жаңбыр жаумай жүр дейсің бәлде.
Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосының тікелей эфирінде дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге болатын жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыз.
Тұра тұр. Маған да бірдеңе қалдырсаш енді.
Сізге ең маңыздысы қалды.
Маған не қалдырдың сен? Ештеңе қалдырмадың, бәрін айттың.
Жақсылап ойланыңыз.
Я, құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Осы біздің бағдарламамызға қатысты қандай да бір ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, ендіше бізбен бөлісе отырыңыздар. WhatsApp желісі арқылы хабарларыңызды жібере отырыңыздар дегім келеді.
Райхан апке, жалпы осы аптада болған демалыстар өте жақсы өткен сияқты. Қалай ойлайсыз?
Демалыстар ма, мейрамдар ма?
Мейрамдар деп айтқан дұрыс. Екеуі бір-біріне ешқандай кедергі жасаған жоқ қой. Әрі мейрам болды, әрі демалыс болды. Қандай тамаша?
Тамаша, әсіресе енді сенде өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын.
Солай деуге болады. Енді жақсы мейрам ғой. Бірінші отан қорғаушылар күні болды. Сол әр қайсымыздың үйімізде кем дегенде 1-2 отан қорғаушы бар ғой енді. Солай емес пе?
Дәл солай.
Содан кейін отан қорғаушыларымызды құттықтап болып, барлық туған туысқан туысымыздың арасындағы да барлық отан қорғаушыларды құттықтап болып, бір күн есімізді жиып, ұлы жеңісті тойладық. 72 жыл болды, қателеспесем. Солай емес пе? 41-ші жылы басталған сол ұлы отан соғысының 9-шы мамыр, сол 45-ші жылы ерекше айтулы күн болып, көптеген сол кездегі адамдардың барлығы көздеріне жас алып тұрып, жеңістік, біз жеңдік, жеңіске жеттік деген тамаша күн болатын. Сол күнді бізде еске алдық. Жақсы мейрам ғой.
Тамаша жақсы мейрам.
Оның үстіне бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша барлық мемлекеттік орындар қанша күн демалдық жалпы жиыны? 4 күн демалдық. Сондықтан отан қорғаушылар күні мен ұлы жеңіс мейрамы тек қана алға десем бола ма?
Құтты болсын деп айтқан дұрыс шығар.
Құтты болсын.
Енді
жалпы осы ұлы жеңіс жақсы мейрам ғой.
Жеңіс деген сөздің өзі адамға күш беретін, қуат беретін сөз.
Осы жалпы отанды қорғап қалу үшін қаншама адамдар құрбан болды, қаншама балалар балашаға жетім қалды, қаншама әйелдер жесір қалды, ата-ана баласын жоқтап қалды, қаралы хабар алып. Өте сондай жаман кезең болды ғой енді. Бірақ енді осындай үлкен соғыс пен келген жеңіс күнін тойламасқа болмайды ғой. Міндетті түрде тойлану керек деп ойлаймын.
Әрине, міндетті түрде тойлануға тиісті.
Райхан апке, біз осы бүгінгі бағдарламамыздың басын кішкене осы Ұлы Отан соғысы туралы біраз қызықты ақпараттар берсек, оқысақ, қалай қарайсыз?
Теріс қарамаймын.
Бірақ біз бағдарламамызды, қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей бастаймыз. Яғни біздің әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталып жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Сонымен қатар біздің бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатыр. Біздің студиямыздың байланыс телефоны 8-707-700-24-30. Осы бағдарламаға қатысты айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Ал біз осы жаңа мен айтып өткен Ұлы Отан соғысы туралы біраз қызықты ақпараттарды оқымас бұрын кезекті бір жақсы әнге берейік. Біздің әлемде талай қызық бар бағдарламасы қосулы болсын, себебі сіздер еститін қызықтар әлі де алда. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ордасын тігіп сарыарқадай кең далада, ел бастады ерін тартып туған нұр бабамыз. Татулықты жырлап құрлықтардың басын қосқан, дархандықтың шыңы қазақ деген елде. Шым айбарым, кенге бай қойғауы, малға жай жайлауы, кең байқақ тумандел. Мөлдіреп қайдарым, желбіреп байрағым, жасай бер туған жер, жасай бер туған жер. Тарихымыз терең, таңба болып таста қалған. Алдымызда асқақ арман, ұлдары қайсар, қыздары жайсаң, біз елміз мәңгі.
Радио тыңдармандар, қайырлы күн. Тағы да бір рет Қазақ Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Бізбен бірге болыңыздар.
Иә, дәл қазір кезекті біз Жаннұр сіңілім неменеге беретін болдық сонымен?
Ұлы Отан соғысы кезінде болған ерекше қызықты оқиғалар дейміз бе? Солардан жинастырылған, топтастырылған мәліметтерге тоқталсақ.
Иә.
Жалпы осы соғыс 41-45 жылы, 1941-1945 жылы аралығында соғыс жүріп жатқан кезде Гитлер кімді көбірек жек көрді деп ойлайсыз?
Сталинді шығар.
Қателесесіз.
Я енді кімді жек көрген?
Сталиннен гөрі кеңестік кеңестік үкіметке танымал әйгілі диктор Левитанды сұмдық жек көрген екен. Тіпті оны
Yeah, соғыстың болған жариялаған осы Левитан ғой.
Енді Левитанның дауысын әлі күнге дейін көптеген радиоларда сақтап келе жатыр ғой енді. Шынымен де адамға бір рух беретін, адамға бір от беретін керемет дауыс қой. Ал Гитлер тіпті сол Левитанның басын кесіп әкелген солдатқа арнайы марапат пен 250 мың марка сыйақы жариялаған екен. Гитлер оны Кеңес одағын жаулап алған кезде бірден ату жазасына бұйыратынын, яғни ату жазасына бұйыратын адамдар тізімінің ішіндегі ең бірінші Левитанның атын жазған екен. Бірақ өкінішке орай, Гитлердің бұл арманы орындалмай қалған екен.
Солай ма?
Иә. Левитанға Германияның тізе бүккені мен жеңіс күнін радио арқылы жариялау бақыты бұйырған екен.
Тамаша ақпарат екен. Келесі, Сталинге кеңестік көлік құрастырушылар Родина көлігін таныстырады. Қолбасшыға көліктің өзі ұнағанымен оның атауы ұнамай қалады. Сталиннің ойынша Родина атауы бар зат ешқашан сатылмауы тиіс болған екен. Сондықтан көлікке Победа деген атау берген көрінеді. Аталған көліктер кеңес халқына 50 жылдан астам қызмет еткен екен.
Қандай тамаша бастамайы Родина деп аталатын көлік. Родина ешқашанда, яғни Родина отан ғой.
Отан.
Ешқашанда сатылмау керек, ал оған жеңіс деген ат берген екен. Қандай жақсы. Ұлы Отан соғысы әйгілі тарихи қолбасшысы Әмір Темірдің қабірін қазғаннан кейін бір күннен соң басталған екен. Қолбасшының қабірін қазатын кезде діни сенімдегі адамдар ғалымдарға қабірді қазбауын өтінген. Егер оны қазса, соғыс басталуы мүмкін екенін де ескерткен екен. Ғалымдар бұл сөзге иланбай 1941 жылы қай күні деп ойлайсыз?
Енді бір күн бұрын қазған болса, енді же 21 маусымда қазған шығар.
Дәл солай, 21 маусымда Әмір Темірдің қабірі қазылған екен. Арада бір тәулік өтпей жатып, Ұлы Отан соғысы басталыпты. Бұл да бір ерекше тарихи дерек.
Енді соғыс туралы әндердің қатарында көп айтылатын атақты бір өлең бар, иә?
Катюша.
Иә, Катюша да бар, сондай ақ. Тағы да бір өлең бар. Қара торы қыз.
Цимгулянка, молдаванка.
Иә. Қара торы қыз, молдаван қыз деген өлең. Бұл 1940 жылы жазылған өлең екен. Ән 1944 жылы бүкіл одақтық патриоттық әндердің қатарында айтылған, бірақ кеңес билігі бұл әннің таралуына белгісіз себептермен тыйым салды. Тек 1947 жылы түсірілген «В бой идут одни старики» фильмінде айтуға рұқсат етілген, 30 жыл бойы бұл әнге неге сонша тыйым салғаны әлі күнге дейін құпия болып келеді. Қазіргі кезде кез келген жеңіс күнгі мейрамдар бұл әнсіз өтпейді.
Яғни осы Сумгулянка әні соғыстан бір жыл, соғыс басталар алдынан бір жыл бұрын жазылған екен ғой.
Иә.
Мәскеуді жаулап алмақ болған немістер кеңестік ғалымдарды ақымақ санаған.
Солай ма екен?
Неге дейсіз ғой?
Иә, сол неге екен сонда?
Себебі кеңестік ғалымдар жасаған Мәскеу қаласының картасынан немістер ең бірінші әрине Кремльді іздеген ғой. Бірақ немістер оны картадан тапқанымен қаладан таппайды екен. Әсіресе немістің бомбалаушы ұшқыштары Мәскеуді бомбалаған кезде Кремльді таппай әбден әуреге түскен екен. Тіпті оның бар екеніне күмән келтіре бастаған, сенімсіздік танытқан. Қаланың төбесінен қанша барлау жұмыстарын жүргізсе де Кремльді таба алмай әлек болады. Кейіннен белгілі болғандай кеңес үкіметі жаудан қорғану үшін Кремльдің күмбездерін қара түске бояп, оның мұнараларын өртенген кейіптегі үйлер тәріздетіп декорациялап қойған екен.
Безендіріп қойған ғой.
Иә. Кремльге жақын барлық ғимараттар да бомбадан кейінгі ғимарат қалдықтары тәрізді түспен боялған екен. Осылайша кеңестік ғалымдар мен архитекторлар Кремльді сақтап қалған екен.
Енді солай етпесе, расында да Кремльден
айырылып қалар еді.
Түкте қалмайтын еді.
Жалпы осы ақпараттарды дайындау барысында өзім кішкене сенбейтіндей тіпті сондай бір мәліметтер де болды.
Болады ғой әрине.
Бірақ әрине бұл мәліметтің барлығы сенімді көздерден алынғандықтан бұларға сенбеу мүмкін емес.
Енді мына бір қызықты дерекке құлақ түріп көрейік.
Иә.
Ұлы Отан соғысының тарихында екі Гитлер болады.
Оо, екіншісі кім екен?
Болды. Иә. Немістерге қарсы соғысқан кеңестік бір солдаттың фамилиясы Гитлер болған көрінеді.
Қызық екен. Ой, бармай.
Кейін оның Гитлер деген фамилиясы Гитлев болып өзгертілген деген деректерде бар көрінеді.
Енді әрине Гитлер шабуылдап жатыр десе, немесе Гитлер қайда десе, қай Гитлер, әрине өзіне де біраз жаман болған шығар сол солдаттың. Yeah. Гитлер мен бір тектес болу. Жалпы осы соғыс тарихында өз еркімен жалғыз өзі немістерге қарсы шайқасқан кеңестік жауынгер туралы көпшілік біле бермейді. Твер қаласын жаудан тазартуға аттанған жауынгердің бұл жоспары ротадағы өзге жауынгерлерге белгісіз еді. Жауынгер, өкінішке орай жауынгердің аты аталмайды. Түн ортасында танкке отырып, Твер қаласын аттанады. Түн ішінде фашистердің армиясын дүрліктірген жауынгерге қаладағы бүкіл неміс әскері қарсы шығады. Қалаға кеңес әскерлері басып кірді деп қорыққан неміс әскерлерінің көбі қаладан қашып та үлгереді. Қалада жалғыз танкпен шайқас болып жатқанда көмекке келген кеңес әскерлері қаланың бір бөлігін азат етеді. Есімі аталмайтын бұл жауынгер осы ерлігі үшін генерал Коневтің қолынан Қызыл жұлдыз орденін алған екен. Бұл да бір ерекше тарихи дерек.
Ұлы Отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде болғаны белгілі. 1945 жылы Германияны тізе бүктірген КСРО әскерлері оның одақтасы Жапонияны тасталқан етті. Сол уақытта кеңес әскерлерінен қатты қорыққан Онода Хиро есімді партизан соғыстың аяқталғанына сенбей орман арасында жалғыз өзі партизандық жұмыстарын жүргізе берген. Тек арада 29 жыл өткен соң, яғни 1974 жылы, оны тауып алған әскерлер соғыстың аяқталғанын жеткізеді. Әскерилердің де бұл сөзіне сенбеген ол тек жапондық командирдің сөзінен кейін ғана қаруан тастап, бейбіт өмірге араласа бастаған көрінеді.
Бұл нағыз әлемде талай қызық бар деген ақпарат болды ғой.
Да, сондай ақпарат, иә.
Ұлы Отан соғысы кезінде кеңестік 667 баланы құтқарып қалған кісінің есімін айтуға тыйым салынған. Тыйымды салынған ерлік жасаушының өзі. Ол бұл үсін азаматтық борышы ретінде санайды, және бұл іске бола марапатталуға тиіс емеспін деген екен.
Енді осы хабарды пайдаланып, мен бір мәлімет айта кетсем деген
ойым бар. Жақсы.
Менің атам да соғысқа қатысқан.
Иә,
яғни біздің әулетіміздің атасы, бабасы, қазір енді немерелерінің біздің атамыздың аты жөні Ғаділбек Сарсекеев болған. Әрине ол кісі соғыстан қайтып оралмаған. Соғыста кім болғанын да білмеген көрінеді. Ол жалпы өзі Зайсан ауданынан шыққан. Зайсан ауданы бұл қазіргі Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Архивте, яғни мұрағатта, әскери мұрағатта сақталып қалған құжаттар бойынша оның соғыстағы өмірбаянын құрастырған көрінеді. Сонда ол 170-ші гвардиялық атқыштар полкының командирі болған көрінеді. Белоруссияда соғысқа қатысқан, атақты Брест қамалын босату соғысына қатысқан. Содан кейін Батыс Бук және Висла майдандарында да қатысқан көрінеді. Және осы кісінің ерлігі туралы біраз мәліметтер бар екен. Мен соны осы ғаламтордан тауып алдым. Біз өзіміз ешқашанда ол туралы біліп көрген емеспіз. Басқа адамдардың, басқа онымен бірге соғысқан әскери адамдардың берген мәліметтері бойынша ғана осы ақпаратты тауып алдық. Осы Висла өзені бойында әскерлер соғысып жатады. Немістер олар осы Висла өзенін алмақшы болады. Бірақ дәл қай жерде олар өздеріне қарсы кеңес одағының әскерлері қай жерде орналасқанын білмей, тек қана белгілі бір тұстарда ғана от жаудырып, оқ жаудырып отырған көрінеді. Дегенмен менің атам, яғни Ғаділбек Сарсекеев, өзінің қол астындағы жауынгерлерімен бірге осы Висла өзенінен аман-есен арғы жағаға өтіп, ешқандай бірде бір құрбандық болмастан аман-есен өтіп кетеді. Сосын немістердің арасына кіріп, сол жерде блиндажды гранатамен жарып, сол жерде соғыс қызып, соныменен біздің атамыз өзінің осы 173-ші гвардиялық атқыштар полкымен бірге жеңіске жеткен көрінеді. Дегенмен біздің атамыз соғыс кезінде емес, соғыстан кейін ғана Ленин орденімен наградталды, марапатталды 45-ші жылы. Дегенмен ол кезде бұл кісі, яғни Ғаділбек Сарсекеев, қайтыс болған болатын.
Тамаша екен, сіздің атаңыз өстіп, біздің қазіргі ұлы жеңіс мейрамын тойлауымызға бір септігін тигізген екен. Ғаділбек Сарсекеев. Дұрыс айттым ба атын?
Дәл солай.
Ғаділбек Сарсекеев. Әрине, осындай аталарымыз аттары ешқашанда тарих бетінен өшпесін дегім келеді. Мен осы Ұлы Отан соғысы туралы айтылатын қызықты ақпараттардың ең соңғысына кезек бергім келіп тұр. Білесіз, Райхан апке, Берлин қаласына тасталған алғашқы ең бірінші бомбадан адамдар зардап шекпеген.
Солай ма?
Бомба зоопарктың үстіне түсіп, бір ғана пілмертіккен екен.
Қызық екен. Өте қызық екен.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз Ұлы Отан соғысына байланысты топтастырылып, жинастырылған мәліметтер болатын. Мәліметтердің барлығы bnews.kz сайтынан алынып дайындалды. Жеңіс күні тағы да бір рет құтты болсын дегім келеді. Ал сізге, Райхан апке, атаңызбен әрқашанда мақтанып жүру керек деп есептеймін.
Иә, біздің аталарымыздың барлығы да
соғыста,
соғыста. Олар өздерінің жандарын, өздерінің өмірлерін, өздерінің қамдарын ойлаған адамдар емес. Олардың барлығы да осы кеңес одағы деп,
отан деп.
Иә, біздің отанымыз деп кеуделеріндегі жүректері дүрсілдей соғып, сол отандарын қорғап өткен адамдар. Біз оларға тиісті құрмет көрсетеміз әрине.
Әрине. Ал енді менде дегенмен бір сұрақ бар. Осы сіздің атаңыздың қай жерде жерленгенін білесіздер ме?
Анық мәлімет дәл қазір мен білмеймін.
Дәл қазір білмейсіз, иә? Жақсы. Өйткені мен бір білетінім, жаңа сіз айтып отырған ақпараттың ішінде, яғни атаңыз соғыстан оралмаған.
Ол кісі соғыстан оралмаған.
Жақсы, осындай аталарыңыз туралы қызықты ақпараттар болса, қымбатты радио тыңдармандар, бағдарлама соңына дейін жолдасаңыздар болады. Ал біз қазір бағдарламамызды тамаша бір әнмен жалғастыратын боламыз. Әннен кейін
қайтадан
қауышатын боламыз. Алыстамаңыздар.
Ай менен күнім аймалаған, жайна достар жайна далам, жүрегі нәзік ғажабым, қарапайым қазағым. Бабасының
жасай берсін жарқын есімін.
Ай менің күнім, ай малағым, жайна достар, жайна далам, жүрегім нәзік ажамым, қарапайым қазағым. Ай менің күнім, ай малағым, жайна достар, жайна далам, жүрегім нәзік ажамым, қарапайым қазағым.
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімхан қызы
және Жаннұр Серік қызы.
Сонымен қатар біздің осы бағдарламамыз тікелей эфирде жүріп жатқандықтан тікелей эфирде телефон жұмыс істеп тұр сіздер үшін. Біздің бағдарламамыз туралы ой пікірлеріңіз болса, алып қосар бір
ұсыныстарыңыз болса деген сияқты,
бізге хабарласыңыздар.
Немесе тіпті сұрақтарыңыз бар болса да, онда бізге хабарласыңыздар.
Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430.
Ал енді Жаннұр сіңілім, бағдарламамыздың негізгі бөліміне көшсек, сен оған қалай қарайсың?
Мен қалай қарасам да біз сценарий бойынша көшуіміз керек, сондықтан жақсы қараймын.
Онда әдеттегідей саған бір сұрағым бар.
Әдеттегідей Райхан Есімхан қызының Жаннұр Серік қызына қоятын бір сұрағы бар екен. Жақсы, Райхан әпке, құлағым сізде, мұқият тыңдап тұрмын.
Мен өткен бағдарламада
Райхан Есімхан қызы кенгуру туралы айтқан болатынбыз. Ол менің есімде.
Жалпы мен сөйлемімді, яғни сұрағымды, саған қоятын сұрағымды толық айтып үлгерген жоқпын. Мен өткен бағдарламада не болды деп сұрақ алдырған жоқпын.
Енді не сұрағыңыз келді? Сіз енді сөйлемді солай бастадыңыз. Мен өткен бағдарламада не айттым?
Жақсы, тыңда. Өткен бағдарламада мен уәде берген едім.
Уәде? Қандай уәде?
Сол мен қандай уәде бердім?
Қызық екен. Қандай уәде бердіңіз?
Сен менің сөзімді бөліп жібердің де, мен ойымды толық жеткізе алмай қалдым.
Яғни қазір аздап сіздің ойыңызды жеткізе алмағаныңызға енді мен кінәлімін. Есіме түсті.
Айта бер.
Сіз бүгін бір тағы да бір қызықты тақырып дайындап келдіңіз.
Әрине, мен дайындап келдім.
Иә.
Иә, не туралы?
Тағы да бір жануар туралы айтамын деп уәде бергенсіз.
Есіңе түсті ме?
Азап түскен сияқты. Біз өткен аптада біз өткен аптада кенгуру туралы айттық, яғни осы аптада сіз жалғастырамыз дедіңіз.
Да, солай. Сонымен ол қандай жануар екен?
Ол сол біз өткен аптада бастаған қалталы сүтқоректілер класына жататын, өзі эвкалипт орманында өмір сүретін Австралияның тұрғыны ғой деймін, өтірік айтпасам. Куала туралы айтасыз.
Иә, өте дұрыс. Тамаша. Австралияның тағы бір тұрғыны ерекше жаратылған куала туралы бүгінгі бағдарламамызда айтатын боламыз. Жалпы, Жаннұр сіңілім, осы жануар туралы не білесің?
Сіздің маған осындай бір сұрақ қоятыныңызды біліп едім.
Сөйтіп, сен дайындалып келдің ғой?
Куала латын тілінен, латын тілінде Pascularactos cinereus, қалталы аю, қалталыларға жататын сүт қоректі. Дене ұзындығы 60-82 сантиметр, салмағы 16 келіге дейін жетеді. Жүзінен ерекшеленген мұрны қара, үстіңгі жағы тақыр. Сырт жағынан құйрығы байқалмайды. Алдыңғы аяқтарының бірінші және екінші тұяқтары басқаларына қарама-қарсы қойылған.
Деп, менің Жаннұр сіңілім massaget.kz сайтын ашып жіберіп, ең бірінші көрінген ақпаратты оқып берді. Солай ма?
Сөз тапқанға қолқа жоқ дейді. Ең бастысы дұрыс қой.
Әрине, дұрыс.
Айқынып кел. Мен жалпы осы жерде кішкене бірдеңке айтқым келіп тұр.
Не айтқың келіп отыр?
Осы әлемде жаратылған неше түрлі бір-біріне ұқсамайтын таңға жайып жануарлар бар ғой.
Жетеді ғой, Құдайға шүкір.
Иә. Соның әр қайсысын жаратқан кезде жаратушы қалай ерінбеді екен деп ойлаймын.
Енді ол енді әр қайсысын жеке-жеке жаратып отырмады ғой. Дегенмен өмір берген біздің жаратушы иеміз.
Иә, тіпті ол әр қайсын жаратқан кезде әрбір ұсақ, ең кішкентай тіпті ұшып жүрген анау біздің мазамызды алатын ызыңдаған шыбын мен масаға дейін қауіптен қалай қорғану және өзінің қорегін қалай тауып жеуді де үйретіп берген.
Иә.
Келісесіз бе осыған?
Барлығын реттеп қойған.
Иә, өткен аптада мысалы сіз айтқан сол кенгуру туралы да мен біраз ойландым.
Иә. Қандай ой келді саған?
Неге неліктен қалталы жануарлар жаратты екен деген сұрақ келді.
Қалталы жануарларды неліктен жаратты дейсің бе?
Иә.
Мхм.
Бұл да бір табиғаттың бір бөлігі ғой, солай ғой, келісесіз бе?
Әрине, бір бөлшегі ғой олар, әрине.
Иә, бірақ шындығында біз күнде теледидардан көріп, небір деректі фильмдерде қарап жүрсек те, ешқашанда мән бермеген тұстары өте көп. Солай емес пе? Ал осы бағдарламада, қымбатты тыңдармандар, біз сіздің көзіңізге көрінбеген, сіз ешқашан байқамаған, бірақ ерекше ғажап дүниеге назар аударатын боламыз. Солай ма?
Дәл солай.
Ал бүгін Райхан әпке бізге куала туралы айтып береді. Бірақ Райхан әпке дәл қазір осы жерде куала туралы айтпас бұрын.
Yeah.
Кезекті сценарий бойынша бір әуенге берсек қалай қарайсыз?
Тамаша бір әуенмен аздап сергіп алайық.
Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бүгінгі әлемде талай қызық бар бағдарламасында Әлемде талай қызық бар бағдарламасының негізгі бөлімінде Австралияның ерекше тұрғыны қалталы сүтқоректі куала жануары туралы айтылатын болады. Егер бұл тақырып сізді қызықтырса, біздің радиодан алыстамаңыздар. Қазір кезекті Тоқтар мен Бейбіттің орындауында тамаша бір әнге береміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Кемесіне жылдар жылжып барады, сансыз арман елесіне жанардан жастамады.
Күндер айлар зырылдайды, ұшқыр уақыт шеттекте, жаным ұшырылдайды, уақыт солай өтетте.
Уақыт жүріп қалай, өмір деген сарай, жылдар өтер әлі, талай, талай, талай. Қанат қағап талай, үміттерді жалғай, нетке жүріп уақыт, өмір деген солай, уақыт деген қалай.
Жатқан жанды жобаты шаттануға әлі талай керек бізге уақыт
жүріп қалай өмір деген сарай жылдар өтер әлі талай 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 қанат қағып талай үміттерді жалғай
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгінгі біз бағдарламамызда сіздермен табиғаттың ерекше жаратылысы қалталы сүтқоректілер тобына жататын куала жануары туралы айтатын боламыз. жүргүзүүчүлөр, сиздер менен бирге болатын жүргүзүүчүлөр Райхан Эсимхан кызы
жана Жаннур Серик кызы. Коала калталы жаныбар, Австралиянын тургуну, Фасколарсидай отбасынын жалгыз түрү болуп табылады. Коала бул дракстердин гулавин немесе анын кыскартылган түрү гула деген сөзүнөн чыккан.
Калай дракстин?
Я, дракс деген сол жергиликти аборигендердин жергиликти бир тайпасы болуп табылат.
А, жакшы, түшүнүктү.
Яны булар гулавин немесе анын кыскартылган түрү гула деген сөзүнөн чыккан экен. Коала деген сөз солардын. Алгачкыдагы нусканы латиндин коала сөзү кийинирек толугу менен ауыстырды. Жалпы коала сөзүн алгач сунган ғалым француз зоологу Анри Бленвилен болган.
Яғни, бұл коала жануары Австралияның тұрғыны. Дұрыс па?
Иә, дәл солай.
Бірақ коала сөзін ұсынған француз зоологы.
Иә.
Яғни, бұл аймақта да зерттеген осы батыс жақ дейсіз ғой.
Жалпы дәл солай.
Коала. Ерекше жаратылған жануар, оның қалтасы бар. Солай емес пе?
Иә, оның қалтасы бар.
Жақсы.
18-ші ғасырдың соңында ағылшынша сөйлейтін жер аударылып келген адамдар коаланы сыртқы түріне қарап аю деп атаған. Ал жалпы енді коалалар аюдың туысы да өзі де емес. Қызық болғанда. Олардың жай сыртқы түрлерінде ұқсастық бар екені рас. Ағылшынша коала аю деген тіркес Австралиядан басқа жерлерде әлі күнге дейін қолданылып келеді.
Иә, yeah, коала бир деп айтады ғой ағылшындар. Ағылшынша көп естіген осы сөзді. Яғни Австралиядан, тек Австралияда ғана ол аю, коала бир деген сөз қолданылмайды. Дұрыс па?
Иә. Yeah.
А қалған жердің барлығында осы сөз қолданылады. Қызық екен. Ең алғашқы тіркес сақталып қала берген екен.
Келесі бір түрі ареал.
Иә.
Коаланың жалғыз түрі Австралияның шығыс оңтүстік аймақтарындағы жағалауларды жайлаған. 20-шы ғасырдың бірінші жартысында коаланың бір шамасы жойылып кетті. Бірақ Виктория штатының қор қызметкерлерінің арқасында Австралияның оңтүстігінде коалаларды қайтадан көбейте бастады.
Иә, бұл жерде де, яғни Виктория штаты, бұл
тағы да батыс жақтың.
Иә, Америка құрама штатының бір штаты емес пе, қателеспесем?
Дәл солай.
Иә, осы ақш анда-санда осы біздің әлемде талай қызық бар бағдарламасының кейбір сандарын дайындаған кезде ақштың ғалымдарына мен көп рахмет айтамын. Кім қалай есептейтінін білмеймін, бірақ мен жеке өз басым өте көп рахмет айтамын. Өйткені зерттелмеген дүниелерді зерттеп, сақталмаған дүниелерді сақтап, құрып бара жатқанды көбейтіп,
иә, олар
үлкен еңбек істеп жатыр.
Еңбек сіңіріп жатыр олар.
Иә.
Оны мойындау керек.
Оны мойындау керек және рахмет айту керек.
Әрине.
Енді коала жануарында кенгуру сияқты біздің Қазақстаннан көшеде көре алмаймыз, дегенмен теледидардан көргенбіз.
Иә, теледидардан көрдік барлығымыз. Коала жануар туралы алғаш жаңа оңтүстік Уэльс губернаторының қызметшісі Джон Прайстың Көк тауға саяхат атты есеп беруінде жазылған екен. Бұл оқиға 1798 жылы болған. Прайс өз жазбасында былай деп жазған көрінеді. Көк тауда сыртқы түрі еріншек аюға ұқсас кулавин деген хайуан бар екен. Ғылымға коала 1802 жылы ашылған. Оны ашқан флоттың офицері Баралия болатын. Ол коаланың қалдықтарын аборигендерден тауып, оңтүстік Уэльс губернаторы Филип Кингке жіберген. 1803 жылы Сиднейдің оңтүстігіне жақын жерде тірі коала қолға түскен. Ал 21 тамызда осы жануар туралы мақала Сидней газет деп аталатын газетке жарияланды. 1808 жылы коаланы вамбатқа ұқсас деп анықтайды.
Қызық екен, деген
хайуанның аты.
Иә, өте қызық екен. Жалпы осы коала бұл енді негізі жабайы жануар ғой, енді қолға үйретілмеген.
Иә. Yeah.
Қолға үйрететін адамдар бар ма екен деген сұрақ келіп тұрғаны.
Енді ол туралы
бар шығар, иә?
Бар шығар әрине.
Жақсы, ары қарай оқи берейік.
Шамамен жарты ғасырға жуық уақыт коаланы тек жаңа оңтүстік Уэльс аймағынан ғана табатын. 1855 жылы натуралист Уильям Бландовский осы жануарды Виктория штатында кездестірген. 1923 жылы Томас Квинслендтің оңтүстік шығысынан көрген екен. Томас деген кісі Квинслендтің оңтүстік шығысынан көрген екен.
Иә, өте жақсы, қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, эфирде әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және мен Жаннұр Серікқызы. Бүгін Райхан Есімханқызы бізге коала, қалталы аю, қалталыларға жататын сүтқоректі туралы айтып беріп жатыр. Жалпы осы коала туралы мен өзімнің білетінімді тағы бір рет айтып жіберсем қалай қарайсыз?
Сәл қысқартып айтқаның дұрыс болатын шығар.
Жақсы. Дене ұзындығы 60-82 сантиметр, салмағы 16 келіге дейін жетеді.
Жақсы.
Сырт жағынан құйрығы байқалмайды, алдыңғы аяқтарының және екінші тұяқтары басқаларына қарама-қарсы қойылған.
Иә, ол ана ағашта өрмелеу үшін өте ыңғайлы жасалған деген сөз. Жаратылған деген сөз, әрине оны жасап отырмады ғой. Дене жалпы жергілікті халықтың тілінен аударғанда коала деген сөз ешқашан су ішпейтін деген мағына беретін көрінеді. Сырт жағынан қарағанда құйрығы байқалмайды. Эвкалипт ормандарында, яғни Австралияда, ағаштарда мекендейді. Өте баяу қимылдайтын жануар, түнде өмір сүретін жануарға жатады. Яғни түнде әрекет етеді. Тамағын түнде тауып жейді. Денесінде май қоры сақталмайды. Қажетті суды жасыл жапырақтардан алады. Эвкалипт ағашының жас өскіндерімен, жапырақтарымен қоректенеді. Ересек еркек коала үйір құрайды. Бір тұқым береді. Ол анасының дорбасынан 9 ай болғанда шығады. Тура адамдардың сияқты байқадың
ба? Иә, дәл адамдар
сияқты. Ал бірақ дегенмен әрине өмір сүру ұзақтығы тек қана 12 жылға дейін ғана жетуі мүмкін.
Сөзіңіз аузыңызда. Дәл осы жерде мен бір қызықты әңгіме айтып бергім келіп тұр. Осы коала туралы дайындап отырып өзімнің бір жақын досым бар еді. Есімі Бақытжан. Сол Бақытжаннан сұрадым, маған сен не істеп отырсың деп сұрады да ол. Осылай жұмысым ғой, сол бағдарлама дайындап отырмын. Не туралы айтасыңдар деді. Коала деген жануарды білесің бе десем, ол не айтқанын білесіз бе? Әрине білемін. Күнне 20 сағат, 18-20 сағат ұйықтайтын, бізге ұқсайтын жігіттер ғой деп айтты.
Мұның жақсы қалжың екен.
Иә, сонда өзім осы бағдарламаны дайындап отырып, коаланың ұзақ ұйықтайтыны туралы мән бермеппін, бірақ сол досым айтқан кезде өзім әбден күліп, сонан кейін онда сен бүгінгі бағдарламаны мұқият тыңда дедім. Соны маған айтады. Коаланың тек әсіресе өзіне, бақытжан өзіне ұқсастық тапқан жері сол екен. Яғни ұзақ ұйықтайтын.
Өте қызық екен.
Иә. Жалғастыра берсеңіз болады, жай ғана есіме түсіп кеткен ғой.
Осыдан 213 жыл бұрын Сидней газет атты австралиялық басылым коала туралы алғашқы мәліметтерді жариялайды. Содан бері ғалымдар қалталы аюға қатысты көптеген деректер жинады. Енді шетек Австралияны ғана мекендейтін жануар туралы мәліметтерді біле жүрейік.
Алдымен бұларға кезек бермей тұрып,
не айтқым келеді?
Менің бір айтарым бар. Білесіз бе?
Не айтқым келіп отыр?
Коалалар, мен өзімнің жинаған ақпаратым, әдетте дыбыс шығармайтын жануарлар. Бірақ көбею кезінде еркектері бір шақырым жерден естілетінде ерекше дауыс шығарады. Коаланың қатты әрі төмен дауыс шығаруы жалпы дене бітімі аса үлкен емес, жануарға тән емес. Яғни оның осындай қатты дауыс шығаруы.
Денесіне тән емес дейсің ғой.
Бұл құбылысты ғалымдар, енді осыны ерінбей зерттеген ғалымдарымыз бар ғой, осы жануардың көмейінде орналасқан қосымша тағы екі дыбыс жарғағының болуымен байланыстырады екен. Ұрғашылары өздеріне жұпты осы қатты шыққан дыбысқа қарап таңдайды.
Қызық екен.
Яғни ұрғашысы таңдайды екенді де, сосын тағы да бір ең бір қызығы, ұрғашысы тек қана қатты шыққан дыбысқа қарамайды. Ол таңдайтын коаланың еркегі дене бітімі ірілеу болу керек екен.
Қызық екен. Тура адамға ұқсайды.
Адам екен. Коала шошынған, бұл да бір өте қызық ақпаратты. Коала шошынған немесе жараланған кезде кішкентай баланың дауысына ұқсас дыбыс шығарады екен.
Мұна өте қызық екен.
Енді сіздің жаңағы айтқыңыз келген ақпараттарды оқи берсеңіз рұқсат берсем.
Жарайды. Куала Австралия материгінің шығысына жақын аудандарда өмір сүреді. Құрлыққа алғаш қоныстанған еуропалықтар белгісіз жануарларға әртүрлі атау берген. Атап айтқанда куала бастапқыда еріншек деп аталған, маймыл, аю және маймыл тәріздес аю сынды атауларға ие болған көрінеді. Кейіннен оның байырғаты кеңінен қолданысқа енді. Австралиялық аборигендер қалталы аюды куала, яғни су ішпейтін жануар деп атаған. Жалпы куалалар адамдардан қорықпайды. Тіпті қажет кезде олардан көмек сұрайды екен. Мысалы, 2009 жылы Австралия ормандарында ұшыққан өрт кезінде куалалар адамдардан су сұрап келген көрінеді.
Өте қызық екен. Тіпті қызық екен.
Сондай-ақ куалалар жаңа айтып кеттік эвкалипті ормандарды мекендейді. Өмірлерін толығымен осы эвкалипт ағашында өткізеді деуге болады. Күндіз куала бұтаққа жайланып орналасып ұйықтайды. Ал түнде ағаштарға өрмелеп өзіне қорек іздейді. Куала ұйықтамаса да алдыңғы аяқтарымен ағашқа немесе бұтаққа жабысып еш қозғалыссыз бірнеше сағаттап тұрады. Сондықтан да оны еріншек деп атаған себебі солай болса керек. Куала тәулігіне 16-18 сағат қозғалыссыз тұра алады.
Мәссаған, 16-18 сағат бойы қозғалыссыз тұру ғажап екен.
Ол жерге тек секіріп жете алмаған басқа ағашқа көшу үшін ғана түседі. Куалалар ағаштан ағашқа өте оңай, жеңіл әрі сенімді секіре алады. Тіпті суға да жүзе алады екен.
Енді былай жалпы сыртқы түріне қараған кезде ерінше қозғалмайтын ешбір зияны жоқ жануар ғой.
Иә. Yeah.
Бірақ ағаштан ағашқа өте оңай секіріп, тіпті суда жүзетін. Не деген ақылды жануар.
Иә, yeah, оны жаратқан жаратушы ғой ол ақылды.
Иә, yeah, әрине енді.
Бірақ куаланың баяу қозғалуының себебі неде екенін айтып берейін.
Иә. Yeah.
Оның қорегінің ерекшелігіне байланысты.
Mm.
Олар тек эвкалипт ағашының жапырақтары мен сабақтарымен ғана қоректенеді. Оның құрамында ақуыз өте аз және фенолды трепенді қосылыстар көп. Бұл басқа көптеген жануарлар үшін өте улы болып табылады. Басқа жануарларға қарағанда куаланың улы заттарға бәсекелесі аз. Сондықтан куалалар өте ақырын баяу қимылдайды.
Өте қызық екен.
Өздері уланып қалмас үшін эвкалипт ағашының фенолды қосылысы аз, әрі сулы жерде орналасқан түрін таңдайды. Әсіресе су жағаларында орналасқандарын таңдап алады екен. Эвкалипт ағашының 800 түрінен тек 120 түрін ғана куала өзіне мекен ретінде таңдап алатын көрінеді.
Яғни жаңағы сіз айтып отырған эвкалипт ағашы көптеген жануарларға улы, яғни қауіп төндіреді. Солай ғой?
Иә, өліп қалады ғой улы деген сөз.
Иә, ал куала соның қайсының жапырағында жаңағы сіз айтқан фенолды қосылыстың аз екенін анықтайды. Солай ғой? Біледі.
Біле алады.
Сонда бұл куала жануары нағыз химик па деген сұрақ келетті, яғни химияны жақсы білетін сияқты ғой.
Мүмкін. Енді дегенмен бұл бір жаратушының кереметі деп білемін, жаңа мен жоғарыда айтып кеттім.
Дәл солай. Мен осы бағдарламаны дайындаған сайын, әрбір бағдарламадан бір бағдарламаны дайындаған сайын жаратушының кереметтігіне тек қана көз жеткізіп келемін. Біздің тыңдармандарымыз да солай деп ойлаймын. Қымбатты радио тыңдармандар, дәл қазір қалталы сүт қоректі куала туралы айтып жатырмыз.
Иә. Енді осы зат алмасу, куаланың денесіндегі зат алмасу басқа сүт қоректілерге қарағанда өте баяу жүретінін айта кету керек. Аборигендер мен жыртқыштар бұл жануарларға тиіспейді. Бұл куалалардың да жаулары бар. Олар динго мен жабайы иттер болып табылады.
Иә, yeah, білесіз бе, мен дайындаған ақпараттарда осы куаланы алғаш 20-шы ғасырдың бас кезінде жойыла бастады ғой. Сол кезде оны сыртқы терісіне бола осы екі аяқты адамдар біраз
құртқан көрінеді дейсің ғой.
Yeah, құртқан екен. Бірақ кейіннен Виктория штатының қор қызметкерлеріне өте көп рахмет айтқым келеді.
Иә, жалпы куаланың түрін, тіпті ересек аюдың түріне қарасаң, өте сүйкімді екенін көруге болады. Солай емес пе?
Иә, дәл солай. Райхан әпке, енді бізде кішкене уақыт
иә, уақыт санаулы ғана қалды.
Сондықтан кезекті әнге бермей, біз бағдарламамызды куала туралы қызықты мәліметтермен жалғастырсақ қалай қарайсыз?
Жақсы қараймын әрине.
Иә, мен айтқым келеді, үлкен ер тұқымды куалалардың бойы 80 сантиметрге дейін жетеді екен. Яғни бұл ұрғашылардың өзіне жұп етіп таңдап алатын ең ірі түрі. Ал салмақтары 15 келіге дейін жетеді. Жаңа туылған куаланың салмағы, білесіз бе? Небәрі 3-5 грамм айналасында ғана болады екен. Кішкентай куала бірнеше аптаның көлемінде адамның бармағындай көлемге жетеді екен. Куаланың баласы алғашқы 6 айын анасының қалтасында өткізеді. Оның отандасы кенгуру де солай жасайтынын өткен аптада бізге Райхан апке айтып берген.
Оның куаланың қысқа құйрығы ағашта қозғалмай отыруын қамтамасыз етеді екен. Ал куала аяғының құрылымы ағашта еш кедергісіз қозғалуға бейімделген. Жаңа айтып кеттік, иә?
Иә.
Үлкен саусақ деп айтамыз ба, башпай деп айтамыз ба?
Тұяқ дейік.
Тұяқ деп айтамыз ба, иә. Солар бір-біріне қарама-қарсы орналасып, ағашта жүруіне, еш кедергісіз қозғалуына өте жақсы көмектеседі.
Иә. Ал шындығында куала ғылымда біз бағдарлама басында айтып кеткендей, аюлар тобына мүлдемге кірмейді. Аю сөзі тек оның сырт көрінісіне ғана қатысты айтылып келген. Себебі куаланың құйрығы жоқ болса, аюдан аумай қалады екен. Бірақ осы күнге дейін негізі куаланы мен де аю деп есептегенмін. Ағашқа өрмелейтін, жапырақ жейтін ерекше аю деп. Бірақ өкінішке орай ол
солай болмай шықты.
Аю болмай шықты.
Иә. Негізі мен де солай ойлап келгенмін. Енді жоғарыда айтып өткенімізде куалалар мүлдем су ішпейді. Олар эвкалипт ағашының жапырағын жеу арқылы, азық ету арқылы жеткілікті құнарлылыққа, яғни ылғалға ие болады.
Иә, және осы жерде мен қайталап айтқым келіп отырғаны, ерекше бір қызық нәрсе, эвкалипт ағашының ең құнарлысын, суға жақын орналасқан түрлерін таңдайды екен. Көзіне көрінген кез келген эвкалипт ағашын барып, қорегетіп немесе мекен етіп таңдамайды.
Судың бойында
орналасқан эвкалипт ағашын ғана.
Өте қызық екен расында да. Қызық.
Куалалардың көңіл күйді көтеріп, ойын сауық жасауға мүлде уақыты жоқ.
Әрине болмайды.
Бағанағы менің досым айтып кеткендей, олар тәуліктің 20 сағатын ұйықтауға жұмсайды екен. Қалған 4 сағатты білесіз бе неге кететін?
Тамақ жейтін шығар.
Дәл солай. Тамақтануға кетеді. Олардың бір-бірімен қатынасқа түсуге де шамалары жоқ.
Еріншектер
ешқандай белсенді өмір сүру салтын жүргізбейді. Дегенмен өзінің жайбасарлығы мен икемсіздігіне қарамастан, куалалар ағаштан ағашқа тез секіріп кете алады.
Сол үшін де оларды маймыл деп атаған шығар деп ойлаймын.
Мүмкін
де. Ағаштан ағашқа тез секіріп кете алады.
Әрине, енді ең бірінші көрген адам ағашта жабысып тұрған өзімен өзі бір сырты да қорқынышты емес, өзі де қорқынышты емес, ешқандай дыбыс шығармайтын жануар тұрған кезде адам өзі бірінші қорыққан шығар деп ойлаймын.
Енді адам болғаннан кейін бейтаныс нәрсе, бейтаныс хайуан, бейтаныс жануар болғаннан кейін қорқыныш болмай тұрмайды ғой әрине. Егер де ол мысалы шағып алса қалай болады, немесе сондай бір шабуыл жасаса қалай болады деген сияқты қорқыныш болмай тұрмайды ғой адамда.
Әрине.
Иә, бірақ қызық болғанда куалалар олар ешқашанда өздері барып ешкімге тиіспейді екен.
Иә, ең бір несі сол. Ғажабы сол.
Иә, қалталы жануар осы куала суда еркін жүзе алады. Қауіп төнген кезде немесе салқындау мақсатында да көлге түседі екен.
Иә, көлге түсуге ыстықтаған кезде ерінбейтін шығар деп ойлаймын. Жалпы осы куала жануары жыртқыш емес. Аңға, адамға шабуылдамайды. Ешбір зияны жоқ. Өзімен өзі ағаштың басында
сауығып
тәуліктеп тұрып, баласын қалтасына салып алып өмір сүреді.
Иә.
Ерекше жаратылыс қой.
Өте ерекше.
Және мен ойлаймын, мүмкін ғалымдар осы куала жануары таңдаған ағаштың эвкалипт жапырақтарын жинайтын шығар.
Солар көбірек қалғандарына қарағанда зиянсыз деп ойлайсың ғой?
Иә, қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарламамыз осымен өзінің соңына жетіп қалды. Біз алдағы уақытта осы куала туралы тағы да толығырақ айтатын боламыз. Сіздермен бірге болған жүргізушілер Райхан Есімхан қызы
және Жаннұр Серік қызы.
Әрқашанда Назар FM радиосы, соның ішінде әлемде талай қызық бар бағдарламасы қосулы болсын. Себебі сіз естімеген,
біз айтпаған, әлемде талай қызық бар.